Jean-Roger Billon, le prochain point de l'actualité, c'est dans 55 minutes. Retrouvez-nous sur vos stations préférées. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Gouverneur ya mboka ya Équateur Bobo Boloko Bolumbu asakolite uto mokolo mwayambo ya poso ye Bokono bwa Ebola bozongi na etuka ya Equator mingi penza na ngumba mokonzi Mbandaka. Asakoli bongo liboso ya bapanzi sango.
Kolanda na basango na zui mokolo ya eyenga. Eleki epai ya chef de division ya sante pe minganga na biso ete. Boko bato ba wei kobanda le 18 sanda ya mitano na mubu tozali na yango. Bato minei bakufi. Au quartier Air Congo. Nasima ya komanyo la bilembo bia bokono. Na bayi bokeng. Na maye. Matali ba epidemi. Eye bisami. Na ba laboratoire na biso. Ete. Bokono bona bozali. Kolakisa ete. Ezali maladi ya virus Ebola. Na bongo. Na kozelaka. Bomanyoli. Lisusu ya bilembo biye. Bikendaki Kinshasa na inerbe. Na sengi. Na bana ya Equateur mingi mingi bavandi ya Mbandaka kobate la kimya pe kotosa mambi mabopeto na kosukola katango iso maboko na sabuni kobuya kopesa na mbote na maboko kobuya kosimba mokoni oyazali na fievre makasi kosanza tompe kosumba makila kobuya kosimba moto awe na bokono ya Ebola Komema moto nyoso oyo azali kolakisa bilembo bina na l'hôpital ya Penepen. Na yango, nazali kosenga na bino boyamba minganga baye, bakoleka o mabota maye mazwaki, makama po na koluka ndenge ya kosunga bango po ete bazwa bokono bonate.
Bobelese na likambo ya bokono bwa Ebola oyo ezongi na mboka Equateur, Ndeko edi sango mopanzi sango awa na VOA Lingala. Abenga ki gouverneur Bobo Boloko Bolumbu pona kotuna e boni boni bozongi bwa Ebola na Equateur sima ya mibu mibale bosalemi na tango eye bokono ya Ebola ezali nanu na monyele ya Beni kuna na Nord Kivu.
Ebola est sorti na province ya Équateur précisément na ville Mbandaka na quartier Air Congo.
Bongo yango Ebola ezongi lisusu tukoi koloba na nini po esilaki?
Oh Ebola esilaki na oyebi biso awa. Toza na Zamba Ebola eza kouta na ba tomsuri. Alors loko la crise ezali bato baza kotia ba filet na bango kokanga ba tomsuri kokota na ba Zamba ba nyamo bazali kokufa. Bon kalaka niveau ya bato na biso ezali na bato bazali ko comprendre na ba chater na bato ba sala ka ba pêche na bazamba eza bon koko na bangu tango bazali ko ya bato tsuri wana conséquence na yango nde to komi susu na likamboi alors to ko ebisa bango vraiment que to tsuri motasi mbali susu te to continue ko insister oui to za na besoin ya ba infrastructure mo susu za ko zanga po oyo zalaka wa bakamata katango yu urgence zalaki kuna na Ese batinda ki yango na Ebola ezalaki kuna na Orti na Beni ezalaki na Beni na Beni ndeye kendaka kuna
Siko boka nina bakonja mboka iba mbula matari mokano nini zwami
Mwani lobi tozalaki na renyo lobi na putu loko la inerbe ya uti kukonfirme sika nde toza kukoka renyo komta po tu jwa badi soisyo pe badi loko ezali na u ezali ke nde toza kukoka renyo donc apre omwa badi 3 heures du temps
Oyo ezalaki gouverneur Bobo Boloko Bolumbu na elobeli ya Edi Isango. Matondo mingi na bino baso bayebozali kolanda bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma.